Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel alustab siin ja mul on täna tõeliselt hea meel öelda tere tulemast saatesse meie tänasele saatekülalisele Viktoria Ladõnskaja. Ma pean lisama Riigikogu liige.
Tere päevast.
Ja tere tulemast saatesse.
Väga hea meel täna siin koos teiega olla.
Ega ei olnudki nii lihtne teid saatesse saata?
Jah, vastab tõele, sellepärast, et mul tuleb hästi palju erinevaid kirju ja tavaliselt ma ikkagi vastan kirjadele, aga see võtab aega päriselt. Ja mul on selline juba kujunud välja traditsioon, et ma põhimõtteliselt proovin vastata absoluutselt kõikedele. Ja sellepärast see järjekord on juba läinud nii pikaks. Aega alt see võtab isegi 2 kuud aega.
Ma pean komplimenti tegema te eesti keelele.
Aitäh, aga noh, ma siia mõni ei arva tegelikult, et minu eesti keel on niivõrd suurepärane ja peab tunnistama, et ma ikkagi jätkan seda õppimisprotsessi ja mul on kokku lepitud kindel aeg ja kindel tund, ehk siis iga 4 päev kell 8 hommikul ma tegelen ja parandan selliseid asju. Näiteks minu jaoks oli suureks uudiseks see, et ma ei tohi öelda suured tänud, mulle väga meeldis selline suured tänud. Ja selline fraas, aga mu õpetaja ütles, et ainult ainsuses.
Keeruline on see eesti keel, sellega ma olen väga nõus, isegi no, ja, kui seda keelt iga päev räägin. Kui te seda kõike räägite, siis ma tunnen ennast isegi natuke süüdi selle kirjade tulvaes, et ma niimoodi kirjutan ja kutsun, aga ikkagi teie hõivatuse juures. Me oleme ju väike raadiojaam. Miks te tulite?
Sellepärast, et no jällegi ma suhtlen ja ootan igasuguseid selliseid ettepanekuid, kus saaks lahti seletada oma positsiooni, see on esiteks. Teiseks pean ütlema, et teie lähete kokku minu maailmavaatega, teie lähete kokku selliste väärtustega, mis minu taga on ja üleüldiselt siis, kui ma läksin poliitikasse ja hakkasin rääkima, et mis on minu maailmavaade, mis on selle olulised osad, siis ma ütlesin, see kristlik maailm, usu temaatika ja üleüldiselt religioon kui selline on üks osa minu mõttemaailmast, filosoofiast ja just see asi praegu vajab kaitset ja see oli üks nagu sellistest kindlatest eesmärkidest ja sellepärast minu jaoks isegi ei olnud mingisugust probleemi või küsimust, vaid eelkõige see oli nagu väga sümpaatne ettepanek ja mulle väga meeldis, et ma võiksin osaleda, kuigi hirm oli ikka sees.
See on saima, kahepoolne täiesti. Ma panin tähele, et usk vajab kaitset meie maal. Kas on võimalik, et üks noor väike õbluke Viktoria suudab lõvi kaitsta?
No,
nii vägevat nähtust, nagu seda on risti usk, vaata, kus ta tuleb.
Ma ise arvan, et kui me räägime probleemidest, siis mida mina tunnen, et praegusel hetkel globaalses maailmas, kui on esile tekinud igasugused sellised arusaamad, mis ütlevad meile, et just kui anarhia näiteks või siis teine karm pool liberaalne maailm on väga populaarseks muutunud ja just kui seda väärtuste süsteemi me enam ei vaja, et iga üks võtab seda, mida ta tahab ja põhimõtteliselt võib endale luua oma väärtuste skeemi. Et vähemalt praegusel hetkel ma vaatan, et igal pool maailmas sellest räägitakse. Iga inimene, see on demokraatia nähtus, iga inimene võib otsustada, mis on tema väärtused. Ja mina ei ole päris seda meelt, et mulle paistab, et isegi kui sa ei usu mingisugustest, no ma ei tea, kui sa ei ole usklik või sa oled teise usu inimene, isegi siis, mis asi on piibel? Piibel on tegelikult väärtustes ka. Ehk siis sellega võib nõustuda isegi see inimene, kelle jaoks Jumal võib-olla ei ole nii oluline. See on nagu südame tunnistuse reeglid.
Hästi öeldud. Viktoria, ma tahaks teid kutsuda ajarännakule. Argonaudid, ajarännak. Üks Vene turisti agentuur on öelnud Krasnodari krai kohta, et see on paradiis maa peal. Teil on Krasnodari kraiga, Anapaga, eriline lähedane suhe. Ja ega see Anapa Sotsi ei ole ju ainsad linnad, seal on neid kuurort linnu ju rohkem. Aga miks ma sellest räägin on see, et seal on ka kuidagi teine õhkond. Seal käib aeg teistmoodi. Ma lugesin teie artiklit ja ma armusin sellesse Anapa ümbrusesse. Seal on veel niimoodi, et tüdrukud tahavad 20-aastaselt mehele minna ja 21-aastaselt lapse sünnitada. On see nii? Poisid ei peagi õppima hambaarstiks või lõpetama tingimata ülikooli saama advokaadiks, vaid on, nad on üldse füüsiliselt terved hakkajad poisid. Kuidas see neil käib? Sukelduvad sügavasse, käivad külastamas laevavrakke, mida seal Mustamere põhjas ikka siis on. Mõtle, milline elu. Aga ütleme siin, Pribaltikas, külmeri, eks ole. Siin on konkurents oma vahel. Sa ei ole mitte keegi, kui sa ei lõpeta vähemalt Tartu Ülikooli ajakirjandusfakulteeti. On nii. Ja võt, minu küsimus ongi see, et mis siis tegelikult on see, mis inimese paradiisist välja ajab? Paradiis on ju see, kus...
Te nii palju teate minust. Ja see võimas slogan või reklaami lause, et tõepoolest kõlab nii, jesli jest na sveti rai, to eto Krasnodarski krai. Vastab tõele. aga no, ma pean tunnistama ja sellest ma rääkisin ka oma raamatus Lasnamäe Valgelaev, et minu ema ja isa, kes tulid Eestisse siis, kui mina olin aastane, ega see ei olnud tegelikult nende valik või see ei olnud nagu niimoodi, et nad vägagi tahtsid näiteks Musta mere äärast ära minna.
See, absoluutselt paradiisist ära tulla see, siia.
Ja pluss veel, noh, kui me räägime sellest nagu, mis ilmad seal olid, aga noh, teisest küljes see, et minu ema tahtis kindlasti olla koos oma emaga ja see oli ka lihtne selle poolest, et keegi peaks ka tegelema minuga näiteks aidata ja nii edasi. Et see oli nagu vägagi loogiline ja sellepärast see ei olnud nagu nende tahe või soov. Aga no kõik me oleme mingil määral tolle ajal kehtiva võimu ohvrid või siis selle strateegia ohvrid, sellepärast, et see suunamine ehk siis lõpetad ülikooli...
Mõista, te ei saanud must aru.
Ja siis nagu lõppkokkuvõttes kui suunati, siis nad otsustasid, läksid siia ja valikuteks oli siis kas või näiteks Riia või siis Tallinn. No eelkõige alguses me elasime Keilas. Aga ma selles mõttes, et see on nagu esimene vastuse pool. Teisest küljest ma saan aru, et tegelikult kui räägitakse, et võt, seal on tore ja siin on puht sellepärast, et meil on selline ilm, on raskem olla. No mina seda niimoodi ei võtta, sellepärast, et mulle esiteks väga meeldib. Ma tunnen, et minu kodu on nüüd kohe kindlasti siin. See on esiteks ja teiseks, meil on suurepärane ilm selleks, et teha hästi palju tööd. Et teistest asjadest sa enam ei mõtle, ükskõik mis kell ajal sa võid nagu suurepärased...
Victoria, meie programm mahuks hästi Ameerikasse. Te olete pärit perekonnast, isa on meremees, ema on, töötleb kindlustusalal, on nii, vastab tööle.
Yeah.
Siis olete kasvanud Lasnamäel. Aga milles seisneb American Dream? Vaat igal ühel, kas või Lasnamäelt, on võimalus. Igal ühel on Ameerikas võimalus sealt, kus ta tuleb saada kongressi. Ja selles mõttes meie formaat nagu sobiks hästi Ameerikasse, sellepärast, et teie olete just näide selle kohta, et te tulete Lasnamäelt, tulete üsna lihtsast perekonnast ja te olete ära valitud 100 hulka Eestis. No ütleme, siin on 1 000 000 inimest pisut rohkem, aga ikkagi milline ära valik? Kas te usute saatusesse? Või olete midagi kaasa võtnud sealt paradiisist, kus teid välja aeti? Et te oskate elus niimoodi hakkama saada. On see saatus, on see ettemääratus või on see olnud teie püsiv töö? Kuidas te olete sattunud sellesse American Dreami? Kuidas te olete sattunud nende ära valitute hulka?
See on nii hea küsimus ja ma isegi mitte kunagi ei mõelnud sellisel moel, et nagu, aga noh, kui praegu hakata mõtlema ja analüüsima, mis on selle taga, siis esiteks mulle ei meeldi puht noh, semantiliselt või lingvistiliselt selline fraas nagu Ameerika Dream, sellepärast, et ma ei ole üldse Ameerika fänn. Ausalt öeldes, ma proovisin seal elada, ei tulnudki välja, et ei ole päris minu maa. Kuigi mul ei ole mitte midagi ka vastu, aga no ei ole minu maa.
Aga te olete nii Ameerika nagu?
Aga teisest küljest, kui vaadata seda, et mis on see praegune koht ja mis on selle tagama, siis ma pean ütlema, et ma tõepoolest teen hästi palju tööd. Ja ma olen enda suhtes väga kriitiline ja olin kogu aeg väga kriitiline.
Kas mõtletud tööd või eesmärgi nimel?
Ei, eesmärgi nimel ikka.
Ja, eesmärk on Riigikogu?
Ei, eesmärk on kaitsta oma maailmavaadet. Eesmärk oli, võt näiteks minu, et poliitikud, kes nüüd on minu ümber, nemad juba ütlesid mulle, et ära räägi selliseid asju, et sinul ei ole poliitilist ambitsiooni. See ei ole nagu just kui loogiline, kui sa oled juba Riigikogus, aga see vastab tõele tegelikult. Mul ei olnud poliitilist ambitsiooni.
Kui inimene tuleb paradiisist, siis tal ei ole poliitilist ambitsiooni.
Mul ei
see
ole.
On selge.
Mul ei ole poliitilist ambitsiooni kui sellist. Ma ei mõelnud, et võt mina tahan olla Riigikogu liige näiteks või ma mõtlen mingisugust järgmist sammu. Mõtle selle peal. Ma mõtlen, et ma tahan, et minu need olulised asjad, mis on minu sees ja mis on minu taga, et need saaks olla kaitstud. Et ma tahan, et sellega edasi
mida. Mis on naisele muu oluline olla, kui et tal on, nagu Anapas on täna, et tal on palju lapsi, et tal on mees. No mis saab olla paradiisis olulisemad? Vaat siin on teised asjad olulised. Meil on Gini koefitsent. Mis see on? See on tohutu vahe rikaste ja vaeste vahel. See on muide sarnane nagu Venemaal. Gini koefitsent on Venemaaga sarnane, aga mille poolest näiteks Moskva paistab silma? Jätsin kusagilt meelde. Kolmandal kohal maailmas miljardärid arvu poolest, eks ole? No kes on esimene? Ameerika muidugi, teine on Hiina ja kolmas on Moskva. Aga nad on samas 66. Kohal, no elatustaseme poolest. No Eesti on samuti kuskil seal 10 siia või 10 sinna. Mõistate, mis ma räägin? Paradiisist väljas on niisugune konkurents, et kellekski saada tohutu töö, aga seal Anapas. Tüdrukud tahavad abielluda. Mul tuleb meelde, mida ütles Christine Lagarde, maailmapanga president, naiste rahvas. Ta ütles, naised, ärge proovigegi kahte asja, et te tahate olla karjääris edukad ja et te tahate olla veel pereelus. Aga miks? Siin on bioloogiline piir. Ja. Viktoria, kui ma teid vaatan, siis mulle tundub, teie koht on paradiisis. Teil võiks olla 5-6 last tubli mees, nüüd tubli sukelduja, saab elus kõikide olukordadega hakkama. Aga siin on ju 1,5 last. Meil on iive tänasel päeval ju väiksem.
No seda tuleb tõsta tegelikult. Selleks, et seda tõsta, siis peaks mõtlema mingisuguste poliitiliste sammude peale. Et see ei ole nagu lihtsalt nii, et mina võtan isiklikult ja kuidagi saan aru, et minu koht võib olla mugavam.
Viktoria, te ei saa ju tõsta. Te ei saa tõsta sellepärast, et teil on ju nii palju tööd.
Ei, ma räägin mitte ainult ise enda kogemusest, vaid eelkõige sellest, et milline võiks olla see strateegi, et ka teised tahaksid olla õnnelikud, mitte ainult mingisugustest karjäärisfääridest, vaid eelkõige ka pereelus. Ma jagan seda mõtteviisi, nagu te praegu
aga sanapas on veel nii, et tõesti
vastab tõele, et ma nagu siis, kui viimane kord seal käisin, siis ma tõepoolest nägin seda pilti ja ma mõtlesin, et kui ma panin seda kõike kirja, siis ma mõtlesin selle peale, et mina olen nagu teise mosaiigi osa nüüd. Et see ei ole enam minu mosaiik, et mina nagu vaatan juba teistmoodi neid asju, võtan seda konteksti natuke teistmoodi. Ma ei tea, võibolla see nagu natuke teises
aga selgitage, teemase. Kuidas teistmoodi?
Jah, et teate, ma hakkasin mõtlema, ükskord ma nägin suurepärast dokumentaalfilmi Kadyrovi naisest. Kadyrovi naine, täiesti teine kultuur ju. Neil on, kui ma ei eksi praegu, aga ma arvan, et ma ei eksi, 9 last. Tal on pere, tal on kodu ja ta vaatab, et kuidas tal mehel oleks kõik korras ja põhimõtteliselt ta tegeleb ainult lastega, on ju. Ja tema elu on hästi kindlustatud, et selles mõttes, et mees ikkagi teenib, tema vaatab kodukorda.
Ja näide.
Nii, ja nüüd siis...
See tseeni ja rikka on mees.
Ja, nii, aga no vaatame seda pilti, lihtsalt ja. Pilti. Ja nüüd siis ma hakkasin mõtlema, et neid selliseid naisi, arvestades seda pagulaskriisi, millest me nagu praegu nii või naa kõik räägime, selliseid naisi võibolla mitte niimoodi kindlustatud, aga ikkagi selle maailma vaatega. Praegu on hästi palju. Need naised tulevad näiteks kuskile Euroopa riiki ja meie hakkame rääkima neile, et teate, et kui teil on haridus, kui teil on töö, kui teil on karjäär, siis võibolla, et te tunnete ennast paremini. Ja nemad vaatavad, et mis mõttes. Et mul on elu, tegelikult elus on kõik korras, et miks? Ja siis, kui me hakkame talle seletama, et tead, aga see on eelmine sajandi lugu näiteks. Et sa oled tagurlana tegelikult. Et sa ei saa õigesti asjadest aru. Et meil on nagu, sul on õigused, aga õigustega koos lähevad ka vastutused. Ehk siis ma ei ole kindel, et naine, keda me niivõrd aitame ja näitame talle meie nagu praeguse väärtuste süsteemi, siis pärast ta ei ütle meile teate, aga mul oli õigus ja tegelikult teie väärtuste süsteemiga ma ei ole enam õnnelik.
Viktoria, seda ma nimetangi paradiisist välja ajamiseks, aga teil on
ja,
ju
aga valida. Mul ei olnud nagu tegelikult selles mõttes, et täpselt seda sama skaalat. Kui te tahate minu mingisugustest juurtest küsida, siis...
Ma ei räägi juurtest, ma räägin eluviisist, ja, mõtteviisist.
Jah, no mõtteviisist, juurtest, mõtteviisist, siis tegelikult ma tunnen, et mulle oli kogu aeg see sees ja seda näideb suurepäraselt ka minu ema siia maani siis, kui räägib minuga, et see oli nagu nii loomulik meie peres käitumisviis, kui sa ei allu näiteks mingisugustele võimupositsioonidele ühest küljest ja teisest küljest võtad kriitiliselt ka seda, mis tuleb ka ametliku kiriku poolt. Ja siis sa nagu tegelikult oskad neid sündmusi endale seedida niimoodi, nagu sina sellest arvad. Ja võibolla see nagu siseenergia mingisugune, et see nagu aitab edasi minna ja mõelda mitte ainult selle peale, et võt minu jaoks oleks paradis või minu jaoks oleks nagu parem pilt. Sa mõtled natuke teistmoodi. Minu kõrval on veel need inimesed ja kui ma ei nakatu neid oma energiaga, kui ma ei anna neile seda mõtlemisviisi nagu minul on, siis võibolla järgmine kord keegi ei hakka kaitsma minu maailmavaadet. Siis enam ei ole nagu sellist tüüpi inimesi ja võibolla jääb meid vähemaks. Ja sellepärast see annab mulle energiat edasi minna, sellepärast selge see, et praegu, nagu mina seda tunnen, võibolla see on puht subjektiivne maailmavaade, aga see konservatismi idee vajab üleüldiselt kaitset sellepärast, et see ei ole praegu pop, vabandust, et sellist sõna kasuta, see ei ole enam nii populaarne. Miks see ei ole enam nii populaarne? Sellepärast, et seal on hästi kindlad reeglid. Hästi kindlad reeglid.
Ma tahan vahele küsida, konservatism vajab kaitset, aga kas me saame seda teha siis ütleme Riigikogu kõrgelt tribüünilt või eeskujuga?
Eeskujuga ka.
5-6 last. Kadyrovi sarnane mees.
Siin ma teen vahet ikkagi, nii. et ma, mina rääkisin eelkõige dokfilmist ja tema naisest, Kadyrov ei saa minu jaoks eeskujuks olla. Ja selge see, et üleüldiselt ma nagu lihtsalt võtsin seda, sellepärast, et minu jaoks oli suurepärane avastus, mis näitas tema naise loogikat. Mitte mehest ma ei räägi, ma ei poolda seda, mida tema teeb. Aga üleüldiselt jah, ma nõustun teiega, et võiks rohkem olla lapsi, ka praegused küsitlused näitavad, et tegelikult...
No aga siis Riigikogus see ei saa, mõtle. No, on bioloogiline piir, 35 ja kõik.
Ma kogu aeg räägin teile, et minu jaoks ei ole ainult see, et kuidas ma nagu ise saan sellega hakkama, vaid kuidas ma nagu teistele võin pakkuda neid võimalusi või ärandada neid võimalusid, et nemad saaksid seda saavutada. Aga kui te tahate visata palli ja näidata, et siin on mingisugune sisekonflikt, jaa, ma nõustun teiega. Mina ei ole selles mõttes päris eeskujulik. Mul ei ole päris see perekond, mida ma endale päriselt tahaks. See ei ole praegu, ma ei ole praegu sellega rahul ja selge see, et ma ei saa seda kuidagi ainulaadselt ära parendada, ma väga loodan, et Jumal annab mulle seda võimalust. Aga ju siis praegusel hetkel ma täidan natuke teistlaadseid eesmärke.
Väga hea vastus, aru saada. Ma tean ühte meest, kes on samuti paradiisist välja aetud. No, see on siis, ütleme Anapast, on ta 250-260 kilometrit, umbes sama, mis Tallinnast Lõuna-Eesti, no, Eesti piirini. On see Privolne, kus on Mihail Gorbatšov pärit.
Ja päris täpselt ei oskagi teile.
See on Stavropoli krai ja tema on nüüd samasugune mees, kes ei jäänud mitte rahule, vaid tuli Moskvasse ülikooli, sai hea hariduse, hiljem see lõppes sellega, et Nõukogude Liit lagunes. Tulid suured reformid, Nõukogude Liidu lagunemine, aga miks ma sellest kõigest räägin? 60% Levada küsitluste andmetel tahavad minna tagasi Nõukogude Liitu. Nad ei ole sellega rahul, selle moodsa maailmaga. Gorbatšov lõhkus ära vana maailmavaatega, peab ütlema, et ta ei annud mitte midagi asemele. Asemel on suur liberalism. Vaat, mind huvitab, kuidas teie suhtute. Kuidas te suhtute nendesse reformidesse, mis said alguse, siis tõsi, te olite siis küll väike tüdruk, aga mis jätkuvad ju tänase päevani?
Ausalt öeldes, et siis kui ma vaatan... Ma saan aru, et ajalugu on üleüldiselt hästi keeruline asi ja praegusel hetkel, just selle aasta jooksul ma hakkasin mõtlema, et see on niivõrd subjektiivne asi, et ma sel aastal astusin sisse Tartu ülikooli selleks, et saada endale doktorikraadi ja teen seda eksternina, sellepärast, et piisavalt palju aega ei ole, aga võt just praegu me hakkasime tegelema igasuguste selliste diskursuste analüüsidega ja siis ma vaatan, et tegelikult see on üks selline väga suur filosoofia, et kuidas sa võtad vastu seda ajalugu, mis on sinu taga. Ja kui me vaatame praegusel hetkel, mis maailmas toimub, ega tegelikult nagu näiteks ne Süüria asjad või siis pagulaste kriis.
Ukraina.
Need on nii väga erinevad diskursused iga riigi jaoks. Venema võtab seda ühtmoodi, Euroopa võtab seda teistmoodi, Ameerika kindlasti kolmandat moodi. Ja siis kui me küsime Süüria inimeste käest näiteks, siis nemad ütlesid, et see kõik on vale. Tegelikult see sündmuste taga on hoopis sellised põhjused. Et see kõik nagu annab mulle teada, et ükskõik, mida sa ajaloost ei loe, siis juhul, kui sul on olemas sugulane, kes on selle konkreetse looga seotud, küsi tema käest. See on esimene asi. Ja teine asi on see, et võtta seda kõige kriitiliselt, sest et, no, et see ei ole nagu, see ei ole matemaatika. Ja reformid, jällegi nüüd siis selle küsimuse teine asja on see, et ära võtta endale mitte mingisuguseid eeskuju. See on väga ju loogiline arvestada seda, kus me praegu sel hetkel teiega koos seda saadet salvestame. Et mina kogu aeg hea meelega vaatasin ja lugesin, mis on need biograafiad, mis on need elulood, mis on inimest konkreetselt inimeste taga. Mulle väga meeldib lugeda neid, aga sa ei saa seda kogu aeg võtta nagu mingisuguseks eeskujuks endale või kas või mingil määral mingisuguseid detaile sealt korjada. Lihtsalt pane tähele, kui palju see inimene teeb tööd ja mis on see konkreetne saavutus. Ja nüüd siis, kui tulla tagasi selle liberalismi maailma tulekuga, jah, ma
see
näen...
See tuli teie kandist.
Noh... Jah, kas te tahate, et ma tunneksin?
Ei, vastu pidi. Teie tulite õige laad sealt, eks?
Aga ma ütlen, et mina muidugi näen mitte ainult paremaid vilju, mis on seotud sellega, vaid hästi palju sellist, mis on läinud tänu reformidele hapuks. Liberalismi loogika on või isegi mitte ainult liberaalmaailma loogika, vaid seda ma näeme ka meie parlamendi sotsiaaldemokraatide poolt, et iga inimene võiks otsustada ise, mis on tema väärtused ja sisuliselt, et iga inimene on nii tark, et ta saab aru, et mis on tema maailm ja mis on tema väärtused. Aga mina ei ole nagu selles niivõrd kindel, et mina saan aru, et jah, on olemas need inimesed, kes põhimõtteliselt saavad ise hakkama ja tõepoolest neile ei ole vaja mingisugust kindlat reeglist, kui nad ise nagu kuidagi tunnevad kas või looduse piibli järgi või sellepärast, et põhiseadust niivõrd väga jälgivad. Aga on olemas need inimesed, kellele ikkagi peaks andma seda sama eeskuju, millest te paar minutit tagasi rääkisite. Et meie kellele on vaja anda, et mis on see, mis on hea ja mis on halb. Et kus on see piir. Ja selleks on tegelikult loodudki see nagu norm, nii-öelda see norm, mida meie võtame, nagu noh, mina arvan, et see võiks olla väga konservatiivne, sellepärast, et siis inimene arvestab, et kus on selle normi piirid. Ja et sellega me lähme tõepoolest lääne maailmaga vägagi konflikti, et neil pigem on selline loogika, et võiks rohkem lubada, inimene otsustab ise. Ja mina ei ole päris kindel, et inimene võib alati otsustada nii, nagu oleks tõepoolest parem.
Te olete Riigikogu liige, ega see ei tähenda võib-olla ainult seda, et ei tohi nüüd enam punase tulega üle minna. Kohe ütlevad, näe, Viktoria läks punase tulega üle. On nii, jah? Mida te veel ei tohi teha?
Noh, see on tõepoolest natukene... No, teate, et see on nagu selline kahe põhjaga küsimus. Esiteks, no, alustades sellest, millest ma hakkasin rääkima, et tõepoolest on olemas need puhte sellised füüsilised asjad või see punane tuli, et mida ei saa endale lubada ja millele kindlasti reageerib ka koheselt meedia, eriti kollane meedia. Aga teisest küljest tänu sellele, et meedia niivõrd hoiab oma silma peal, siis tänu sellele tekib selline parlamendi saadikute imago, mis on üldiselt väga halb. No kas või võrrelda sellega, mis oli 20 aastat tagasi, et siis me pigem rääkisime sellest, et need inimesed, kes on võimul, need on kas või idealistid või siis nad tahavad kindlasti oma rahvale midagi paremat teha. Aga nüüd on hoopis niimoodi läinud, et riigikogulaste imago on vägagi halb, osaliselt see on õigustatud, teisest küljest on see tulnud tänu sellele, et me vaatame eelkõige neid väikeseid detaile ja lõppkokkuvõttes näiteks selle aasta sees, aasta tagasi ma mõtlesin täpselt seda sama, aga nüüd siis selle aasta sees ma olen suhelnud hästi palju ärimeestega, kelle käest ma küsin, et vaadake, et meile riigi eelarve on nii suur, et peaks nagu mõtlema mingisuguseid võib-olla paremaid skeeme, võib-olla natukene teistmoodi panna seda majandust, ma lõpetan, panna seda majandust, et andke nõu, et tulge, aidake meid. Ja siis selle peale noh, üsnagi paljud vastavad, et teate, esiteks, no meie jaoks teie palk ei ole ikkagi piisavalt atraktiivne, aga teiseks, ütlen ausalt, et sa hakkad isegi siis, kui sa hakkad oma tööd tegema päris ausalt, siis igapäevaselt keegi hakkab kirjutama sinust väga selliseid mitte neutraalseid asju, jälgima sind, et kas ma tahan seda endale või ei taha. Ja tänu sellele, see on, miks ma ütlesin, see on kahe otsaga asi. Ühest küljest on väga tore, et ühiskond kontrollib neid saadikud. Ja teisest küljest, ma ütlen ausalt, mina arvan, et umbes 30% riigikogust on tegelikult, võiks vähemaks võtta meid. Et 71 minu arvast on, oleks piisavalt suur arv Eesti riigi jaoks. Me ei või endale lubada, me oleme väike riik, me ei või endale lubada nii palju saadikuid esiteks. Teiseks, siis võib olla see nagu sisu, saadikute sisu oleks võib olla pisut parem. Ja teisest küljest siis võib olla ka nagu rohkem tunneks seda vastutust ka, et mitte lihtsalt nii sama, et ma teen mingisugust, mitte väga head
mis
asja.
Mis see saadiku sisu on? Oota, teil on tasuta taksoga sõidate ilma rahata, pentsu saate ilma rahata, bensiini, jah? Telefoniga räägite ilma rahata, mis veel ühele saadikule on ette nähtud soodustused, ma mõtlen?
Jällegi, kõik need asjad, millest te praegu hakkasite rääkima, ma võtan sisust ja kui ma mõtlesin aasta tagasi, et tahaks nagu seda tööd teha, siis ma mõtlesin, et noh , mulle kõik igal pool rääkisid , et no tead , see kõik hakkab sõltuma sinust , et kui palju sa tööd reaalselt hakkad tegema . aga ma mõtlesin ikkagi , et mingisugune eeskuju on olemas või mingi šabloon , et kui palju sa pead tööd tegema . Nüüd ma reaalselt näen , et see tõepoolest sõltub sinust ja konkreetsest saadikust , kui palju ta mida kasutab , kui palju ta annab teada , et ja saab aru , et ta nagu kasutab just teatud eesmärgiga seda , mida talle nagu riigi poolt antud ja teisest küljest , kui palju ta reaalselt teeb tööd , kui palju ta vastutab .
Mille teie vastutate ?
Mul on , ma ise olen kultuurikomisjoni liige , ju siis need teemad , millega ma eelkõige tegelen , on haridus , teadus , lõimumine , sport , kultuur . Ehk siis need samad teemad , millest ma rääkisin siis , kui ma olin ajakirjanik ja ausalt öeldes mulle ka praegusel hetkel tundub , et ma sisuliselt tegelen täpselt samasuguste probleemidega , täpselt samasuguste teemadega , aga nüüd instrument on teine ja instrument on tunduvalt võimsam .
Võimsam .
Ja enne seda ma rääkisin probleemidest , ma andsin teada et võt, siin on valupunkt, et see näiteks meil lõimumine ei toimu päris nii, nagu seda tahaks. Või siis meil on teatud hulk neid sotsiaalseid probleeme siis, kui ma olin praktikandi rullisel hoolduskaiglas ja mingisuguseid sellised asju, et see nagu päris täpselt ei tööta. Aga nüüd mul on olemas, no esiteks on olemas need ümber ringi kõrvad, kuhu sisse ma pean ütlema seda, kuidas ma seda reaalselt näen nii. Ja kus kohas saab seda parandust teha. Ja teisest küljest ma pakun neid võimalusi. No praegu nüüd ma olen rohkem kui, noh, peaaegu aasta olen teinud seda tööd ja ma näen, et võt, siin on olemas võimalus seda ära parandada näiteks selle lõimumistega. Mul on juba mingisugused tulemused, mida ma võin ette näidata. Need teemad, millega ma olen tegelenud, ma jätkan. Ja jällegi see, mis jääb nagu kaadri taha, et minu tööpäev ja sellest võivad ka turvamehed, kes istuvad seal riigikogus rääkida, nemad seda kõike panevad tähele. Minu tööpäevad ei sõltu sellest, et mis päeval on näiteks saali istung. Ja need tööpäevad võivad lõppeda päris hilja ja tegelikult mina tunnen nüüd päris ausalt, et kui ma lähen näiteks oma toast välja, oma töötoast välja ja siis tulen hommikul näiteks tagasi, siis ma mitte nagu ei tule tagasi hunniku töö juurde, vaid tulen tagasi, et see hunnik on kahekordistunud. Et sisuliselt seda tööd on vägagi palju ja kui sa võtad endale eesmärki, et mina tahan saavutada seda, seda ja seda, mitte enda jaoks, vaid et see oleks natuke teistmoodi tehtud. Meil on Ida-Viiruma mädanev probleem. Meil on hästi palju sellised asju, mida vajaks nagu umber mõelda. Ja muidugi, et see on sinu enda rida, et kuidas sa planeerid oma aega ja kuidas sa sisustad seda aega ja kuidas, kui reaalselt sa tegeled selle töö sisuga.
Kerge teil ei ole, ma näen, teil on hoopis teine temperament ja
see ja ma võtan seda kõike, väikese, ja ma saan aasalt.
Väga südame, selle väikse korpuse sees niisugune suur süda. Tahan küsida midagi, mida ma nagu ei oskagi küsida. Kas te adute seda vastutust, mis teil on? Mul vapustusega kuulen sõber, kellega me enam läbi ei saa. Sõitis Saksamaal autoga juhtus midagi. Ta oli Mercedes auto. Ostis selle ammu ja tellis välja, teate, Saksamaal on need kollased AA või kuidas tehnilise abi. Ja no nii ta rääkis. Kui need AA mehed kuulsid, et ta on Eestist, nad ütlesid, et me ei tule. Kas ta aimate põhjust? Ta ütles, meid on nii palju eestlaste poolt petetud üldse sealt Baltikumist, et me enam ei tule teie kutse peale välja. Sellepärast, et noh, kuidas öelda? No see on nagu takso, ta paneb ju meetri käima, eks ole, ja talle tehakse külma. Kui me vaatame üldse Eesti näitajate peale, noh, alkoholism esirinnas, eks ole. Kui oleme Euroopas esirinnas, siis me oleme maailmas esirinnas. Rasked kuriteod, ma Ida-Virumaad puudutasite, ma ei julge seal käia, kui ma ei mõtle Varvara peale. Eks ole? 68 aasta oli Dagmar sama lugu. Nõukogud leidsid üles manjaki. Siin nagu ei olegi kellegi asi, keegi ei astu isegi tagasi. Aga ma lõpetan oma küsimuse ära. Siis me abielu populaarsus viimasel kohal, tähendab, kui sa nagu kuulud rahva esindajate hulka, 100 hulka miljonist, kas sa kuidagi tunned vastutust? Kas on häbi, et vaat eestlase peale ei tulegi Saksa tehniline abi kohale, sest nagu nii petab, noh? Või on see umbisikuline? Või tunnete isiklikult, et tõesti on piinlik?
Jaa, tunnen.
Rasked kuriteod, joomine, abordid,
HIV,
tulekahjud,
autoõnnetused, et tegelikult, et meil on...
Paneme pidurit.
Jah, ma seda kõike tunnen ja ma ütlen, et ühe inimese peale see on piisavalt suur raskus, mida kanda. Aga ja ma ei ole see inimene, kes lahendab kõike neid probleeme. Ja sellepärast ma nagu ütlen, et iga hommik sa ärkad, tuled tööle ja pane tähele, et tegelikult tööhunnik on aina suuremaks läinud. Ja siis kui sellepärast ma vastangi meilidele, sest et inimene, kui inimene helistab mulle ja räägib või kirjutab mulle ja räägib, et tal on selline konkreetne probleem. Ma saan aru, et neid probleeme on tohutult palju ja sellepärast eelkõige, kui sa tahad aidata konkreetset inimest, siis eelkõige sa pead mingil määral teha muudatusi terves süsteemis. Kui te hakkasite rääkima Varvara juhtumist, jah...
Kuulevad vaevalt, et mäletavad seda lugu. Ja võibolla on isegi parem, kui nad ei mäleta seda lugu.
Jah, aga mina näiteks...
Kaduma läks praegu... üks väike 9-aastane tüdruk. Ja leiti ja surnud. See oli nii ole lugu.
Jah, aga siis siiamaani ma nüüd hästi tihti käin Narvas sellepärast, et ma saan aru, et see on vägagi probleemne linn. Siis kui ma sõidan sisse, siis igakord ma mäletan sellest juhtumisest, sellepärast, et... Ma arvan, et see on suureks probleemis, kui üks väike tüdruk läheb niimoodi elust ära. Ja siiamaani ja mina tol hetkel olin kodus ja ei tegelenud aegrendusega, aga siis kui ma tulin tagasi Ekspressi tööle, siis üks esimestest asjadest, mida ma palusin, ma tahtsin uurida seda asja aegrinikuna. Ja siis ma tegelikult käisin Narvas ja vaatasin ja palusin, et politsei annaks mulle teada, et mis on praegune seis. Ega tegelikult ei saa neid päriselt kiita, et kui me, jah, ma saan aru, et see õigustus, et just kui me tegeleme selle asjaga, aga ma arvan, et nii rahvas, ühiskond kui ka kindlasti vanemad tahavad tulemust. Ja üks asi on see konkreetse juhtumi tulemus ja teine asi on see turvalisuse tunne, et nii kaua, kui me ei tea, mis on selle asja taga, nii kaua, kui me ei tea, kes on sellega hakkama saanud, kes on see konkreetne inimene, kes on seda teinud, nii kaua me ei saa öelda, et Narvas on turvaline olla. Ja kui me räägime, et meil on laste sõbralik riik, pereväärtused ja nii edasi, nii kaua, kui me ei saa kätte seda inimest. Ja üleüldiselt ma vaatan see nagu tegelikult meil Eesti on hästi levinud pedofiile. Et nii kaua, kui me ei lähe nagu karmimaks isegi need karistused mis inimestele, kes on seotud sellega, siis mina arvan, et see asi ei saa teistmoodi parandada. Ja sellepärast, kui minu käest praegu küsitakse, et kuidas ja mida ma arvan näiteks genderi asju kohta, jah, ma saan aru, et kirjanik on vaba inimene, kes võib mõelda mingisuguseid asju, kes nagu põhimõtteliselt on loominguga seotud inimene, aga teisest küljest kaasa arvatud, kui me vaatame, kuidas sarnaseid asju lahendab ka Euroopa kohtuprotsesside raamides nagu teised riigid, kuidas nemad lahendavad, siis tuleb välja, et see tulemus on ette nähtud. Ehk siis me ei tohi endale lubada selliseid asju, mis annavad jällegi valupunkti meie väärtuste skaalale. Kui meil ühiskonnas see asi mädeneb, siis üks kirjanik ei pea endale lubama sellised asju. Ja see on nagu puhas südametunnistuse aspekt minu arust.
Aitäh, Viktoria. Me saate aeg nii kiiresti rutab ja tahaks nii palju veel teiega juttu ajada. Ja Urmas Ott küsis kunagi tänaselt presidendilt, siis oli ta kandidaat, sotsiaaldemokraatide kandidaat, kes kandideeris nii naljakas, kui see ei ole, siis reformi erakonnas. Antagonism, täielik vastuolu, eks ole, revolutsionäär oli royalistide hulgas, võib öelda nii. Ja Urmas Ott küsis ta käest, et kuidas on ikkagi nende kannatustega, mis Eesti rahval on olnud. Et teie olite sellel ajal vabaduse ausambad aga peidust. Et kas Eesti president peaks olema siis niisugune inimene, kes on hinganud eestlastega ühte ja sama õhku. Ja president, muidugi Vaba Euroopa osakonna juhataja, väga osavalt vastas, et mind ei huvita minevik, mind huvitab tulevik. Aga kuidas selle asjaga siiski meil läks, teemad läksid nii teravaks, et kuidas selle asjaga siiski on? Me hingame ju Narvaga, me hingame Eestiga, me hingame praegu sarnast õhku. Kas järgmine president võiks olla näiteks, mitte enam see korda Ameerikast, eestlastel on ju eksiil ka näiteks Inglismaal olemas, Austraalias on olemas, et kuidas te suhtute, kas Eesti president peaks olema hinganud eestlastega ühte ja sama õhku ja peaks olema eestlastele nagu mingil moel lipp, nende esindaja?
Meil on presidendi institutsiooniga selline lugu, et põhimõtteliselt ma arvan, et tema primaarne ülesanne on olla eeskuju.
Eeskuju?
Ja,
ma sain õigesti aru.
Ja, eeskuju. Eeskuju ja eetiline mõtmes ka, ehk siis ta annab teada, mis on see eetika, tänapäevase ühiskonna eetika. Ja sellepärast mina võtsingi hästi kriitilist seisukohta praegusel hetkel, et mina näiteks ei läinud vabariigi aastapäeva puhul presidendi vastuvõttele. Mitte sellepärast, et ma ei austa Eesti riiki vastu
pidi. Kus te võtate, et ta peaks olema eetiline? Tema asja on investeeringuid tuua. Ei, tema asja on mõelda tuleviku peale. Tema asja on moodne Eesti, kus on isa üks, isa kaks, surrogaat, emadus. Tema asja on nagu tundub see. Või mida te üldse mõistate eetikal siis?
Mina mõistan seda, et eelkõige, vaadake, et no ma saan aru, et teil küsimus on praegu selline natukene kavalamad sorti, et võib-olla. Võib-olla siin tõepoolest iga üks inimene võtab seda kuidagi omamoodi, et mis on tema president, mis on tema jaoks inimene või eesku.
Ta ise ütles, et ma olen noorte president, ma viin nad tulevikku.
No ja
mind ei huvita kannatused.
Ma ei tea, kui võrd võib sellega nõustuda või ei või, aga noh, näiteks kui mina praegu vaatan neid tendentse, mis on Eesti ühiskonnas, mul on äärmiselt hea meel, et mitu nüüd aastat tagasi on ilmunud need filmid Mandariinid, siis Vehkle, siis 1944, siis enne seda Puhastus. Miks ma seda luetlen? Sellepärast, et veel paar aastat tagasi ma rääkin sellest, et need kannatused, mida Eesti riik on üle elanud või üleüldiselt Eesti rahvas on üle elanud, siis need kannatused on siiamani sees. Need ei lähe välja. Ja psühholoogid räägivad, et kui sa tahad tegelikult sellest valust kas või natukene vabamaks saada, siis see peaks välja tulema. See peaks nagu, siis sa tunned ennast paremini. See ei tähenda, et sa unustad midagi.
Ei,
just nimelt, pihtimus. Ja, et, ja see oli äärmiselt oluline, et need et kunstnikud hakkavad aitama oma rahva kuidagi lahti saada sellistest puht südame asjadest, südame probleemidest. Sellepärast, et nii kaua, kui me ei ela seda veelkord üle kunsti kaudu, nii kaua see on sees ja nii kaua see valutab ja see annab ka tagasi lööki meie tulevikule. Ehk siis, kui me räägime, et me mõtleme ainult tuleviku peale ja noh, enam võibolla ei tegele niivõrd väga minevikuga, siis see ei ole nagu vägagi õige, sellepärast, et kui sa, Puškin rääkis, kui sa ei mäleta oma tuleviku, siis sa tegelikult tulistad oma, kui sa ei mäleta oma minevikku, siis sa tulistad oma tuleviku. Et see on täpselt see sama case, ehk siis sa pead ja ma väga loodan, et nüüd kõik need projektid, suured filmid aitavad kaasa üleüldiselt Eesti rahvale seda veel kord mõista, üle elada ja võib-olla siin on oluline, märgiline ja tähenduslik roll ka järgmisel presidentil, et ta kindlasti peaks mõtlema mitte niimoodi, et puhttehnoloogiliselt, poliittehnoloogiliselt, et mis on nagu õige ja mis on vale käitumine ja mis on selle strateegia, et mida ma pean rääkima ja kellega ma üldse pean rääkima, vaid eelkõige tundma seda, millest inimesed räägivad, mis on need reaalsed hirmud, oletused, mis on need mõtted, millest inimesed köögis räägivad. See on oluline. Me oleme niivõrd piisavalt väike riik, et see kõik nagu on meie jaoks eriti oluline. Kui võrrelda nagu suurte riikidega, siis võib olla nende jaoks poliittehnoloogia, et noh, teeme pilti.
Te lõite mu maailmapildi lõmmi ja tegite seda juba enne ja mul on hea juhus küsida nüüd. Mind on õpetatud, ma piiblist loen, Rooma kirjast, Püha Apostel Paulust kirjutab Tiitusele Kreeta saarelt. Olete käinud Kreeta saarel? Pidi olema võrratu koht, seal pidi olema 3000 aastat vanad õlipuud, ma ei tea, ühtegi nii vana olevus sellel planeedil. Nägite neid?
No, jah.
Kreeta saar. Ja võt, Püha Apostel Paulus kirjutab siis Kreeta saarelt Tiitusele, ütleb, et austage oma ülemusi, olge lugupidavad ka orjapidavate suhtes, kui te orjad olete, orjandust antiikaeg, eks ole. Kui ma lugesin, et leidub inimesi, kes lubavad endale mõelda teistpidi. President ootab nüüd kogu Eesti rahvas paremaid poegi ja tütreid, ootab pidulikule vastuvõtule. Ja võt, ma ei lähe. Ma ei lähe presidendi vastuvõtule. Vaat see lõi mu maailmapildi lõmmi, selles mõttes, et meid on nagu kästud olla lugupidavad oma valitsejate ja võimude suhtes.
See on see sama energia, millest ma tegelikult alguses rääkisin. See sama võib-olla see on minu juurdest, aga see ei ole seotud kindlasti mingisuguse lugupidamisega. Ja ma kirjutasin ka president kantseleile, et ma seda räägin ja see kriitika minu suust on välja tulnud tänu sellele, et ma austan. Ja mul on, ma tahan, et see oleks vägagi eeskujulik ja mul tekivad need küsimused ja ma ei suuda lihtsalt mängida seda olukorda niimoodi, et just kui kõik on minu jaoks sobiv ja et mõtlesin selle peale, et ma ei saa mängida seda rolli. Ja ma ei pea siin kordama, minu artikkel oli üsnagi loetav. Ja
mida te kõige rohkem südamisse võtate?
Ja siis nagu...
Et ei läinud?
Seal oli terve hunnik neid asju, millest me rääkisime, et ja ühiskonnas need küsimused, mis olid püstitatud, et kindlasti presidendil on õigus selleks, et teha neid asju, mida ta teeb. Aga kuna see institutsioon on niivõrd kõrge ja niivõrd oluline, siis ta peaks seda ka seletama, miks ta seda teeb ja mis on selle tagama. Ja kindlasti ei peaks nagu isegi selline isegi natukene ei pea sellist tunnet tekima, et just kui ei ole päris õige jut või ei ole natukene valetamise moment on seal juures. Seda ei peaks olema, aga ma ei tea, kas ta on või ei ole või vähemalt ma ei pea kartma, et on. Ja nüüd siis osa sellega, et jätkata seda presidendi vastuvõttu juttu, et ma pean ütlema, et kindlasti ma läheks juhul, kui see ei oleks nii presidendi keskne see tähistamine. Et tegelikult see on meie riigi sünnipäeva puhul tehtav üritus ja sellepärast ma arvangi, et see peaks olema tehtud natuke teistmoodi. See ketlemistseremoonia on piinlik asi. Piinlik asi sellepärast, et see on edevusolaad, et me lihtsalt korraldame selleks, et teha pilti, kes millises kleidis on tulnud. Mind absoluutselt ei huvita, milline kleid on auväärse inimese seljas. Mind huvitab eelkõige see tegu, mille pärast ta on sinna kutsutud. Ja sellepärast see kätlemistseremoonia natukene paneb mind imestama, et miks on niiviisi tehtud. Ja ma väga loodan, et see, me võime nagu seda tegelikult...
Te olete Tartu ajakirjanduse lõpetanud, sellepärast te tunnete ka väga hästi kirjandust.
Ja Bulgaakov, see meenutab mulle Bulgaakovi romaani ja saatana palli. Et tõepoolest on nagu üks ühele maha kirjutatud. Ma väga vabandan, aga samas ma pean ütlema seda, et näiteks mis on see alternatiiv, ma ei saa lihtsalt kritiseerida, ma pean ka ütlema , et mis mina näiteks teen , mina sel päeval olen Oleviste kirikus ja jagan toitu neile , kellel võib-olla nii hästi ei ole läinud , sellepärast et see on meie riigi sünnipäev , mitte lihtsalt ühe ürituse päev . Ja kindlasti hommikul ma olen koos teiste inimestega Toompeal , vaatan , kuidas meie lipp tõuseb taevasse .
jaa , soovin teile ilusat vabariigi aastapäeva ja et ilmaga ka oleks siis nii , et ei oleks nii Põhjala ilm , nagu see nüüd veebruaris viimasel ajal on olnud .
ei no tegelikult see ei sega , eelmisel aastal oli ka hästi selline , noh , vähemalt hommikul ei olnud kõige parem ilm , aga ma arvan miskipärast , et see läheb meie riigi ajalooga ka kokku .
Teil on hea maitse , ma olen näinud sinna Toompeale minemas ka niisuguseid vanemaid vanaemasid , võib-olla mitte esimeses nooruses , ka mantel ei ole seljas . ja lapselapsed on käekõrval ja siis vaadatakse .
See on suurepärane tunne , kui te seisate seal ümberringi , on need inimesed , kes lihtsalt naeratavad ja neil on hea tunne , et nad on koos , nad saavad aru , miks , mis on selle taga , miks nad on siin kõik koos ja siis päike tõuseb ja siis tegelikult see kõik nagu on nii võimas ja niivõrd suur , noh , see ühistunne kuidagi tekib , et see on väga , vägagi oluline ja ma kutsun teid , et tulge ja oleme siis koos sel päeval .
Tahaks lõpetada kuidagi masoorselt ja Lasnamäel , see on sobiv veerg , teie raamat Lasnamäe valge laev , inimesed ootasid valget laeva  mis te arvate , me oleme nii paljudest probleemidest rääkinud , on ju , mida oodata , seda valget laeva . kus see valge laev siis peaks tulema ja kuhu see valge laev meid siis viib ?
Ma arvan , et see valge laev tuleb ikkagi iga inimese südamest . ja ma arvan , et iga inimene peaks teadma , kuhu tema tee , tema viib , teda viib .
see on nii ilus kujund .
Et tegelikult ei , see ei ole lihtsalt need sõnad , et kui ma räägin niimoodi , ma ju tunnen niimoodi . ma tean , et see valiku küsimus , valiku problemaatika , iga inimese valiku problemaatika , sa kogu aeg seisad silmitsi mingisuguse valiku ees ja
tõsi .
Ja kui sa otsustad neid asju niimoodi , nagu sa reaalselt tunned , nagu su süda ütleb sulle . Siis on lihtsam otsustada siis vähemalt pärast , no ka praegusel hetkel võib-olla Riigikogus on olemas need asjad , mis sa tunned , et võib-olla mingisugune vastutuul tuleb ja see võib olla päris , no lihtsam oleks öelda , et teate , no olgu siis , nagu teie tahate , siis niimoodi ma teengi  aga pärast sa mõtled , et tead , sa ju tegelikult tulid siia eesmärgiga . ja rahul sa võid iseendaga olla ainult siis , kui sa teed neid asju niimoodi , nagu siis süda dikteerib sulle . sellega võib-olla võikski lõpetada . aitäh !
tänu Jumalale ! Jumal õnnistagu teid teie töös ja ma soovin südamest , et see valge laev viiks teid sinna , kuhu rahvas teda ootas , et võiks viia , Kaanani maale , tõotatud maale , et te saaksite kindlasti selle kätte , mille pärast Jumal teid on kätte saanud ja sinna Riigikogusse pannud . Jumal õnnistagu teid !
aitäh !
aitäh , kallid Pereraadio kuulajad , saade , mida kuulasite , oli Ühiskonna peegel ja meie tänaseks väga võluvaks ja põnevaks saatekülaliseks oli Riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja . Ingli tiib teid varjama , minu nimi Margus Einlo .
Ühiskonna peegel . Ühiskonna peegel .